Euskadi Irratia. EITB Maratoia. Iker dezagun iktusa.
Hogeita bi minutu goizeko amarrak izateko. Etxean, dutxan lasai zaudela, bapatean, ezkerreko hankan indarrik ez, eta lurrera erori zara. Bikotekideari zerbait esan nahi, eta ezinean geratu zara. Edota ordenagailuan lanean ari zarela ezkerbegiko ikusmena galdu duzu. Zure bizitza bapatean aldatu lezaketen egoerak dira horiek denak, eta guztietan iktusa izan liteke arrazoia. Olai Urtiaga, egunon.
Egunon, urtean Euskadin 6.000 iktus gertatzen dira, eta emakumen artean heriotza kausa nagusia da. Zorienez, geroz eta gutxiago dira iktusaren ondorioz hiltzen direnak, tratamenduak asko betu direlako, eta prebentzio lanean izugarri egin delako aurrera. Ostegunean, EITB maratoia egingo dugu gurean, eta urtean bildutako diru laguntza iktusari buruzko ikerkuntzara bideratuko da. Maite Martinez neurologoa da eta gaur berekin hitz egingo dugu.
Iktus unitateko koordinatzailea Donostiako ospitalean, 15 urte daramatza gainera iktusaren inguruan lanean. Maite Martinez, egunon.
Egunon.
Azali ezaguzu beste zer baino lehen zer den medikuki iktusa, zer gertatzen den gure organismoan?
Bai. Bueno, iktusa da burmuinean arteria baten itxitura edo austuraren ondorioz gertatzen den edozer gauza. Beraz, hitz horren barnean hainbat gaixotasun ezberdin adierazten ditugu.
Eta ze gaixotasun esate baterako?
Esan duan moduan arteria bat izten denean, burmuinak ez du behar duen odola jasotzen eta ondorioz infarto bat gerta daiteke edo iktus iskemikoa. Eta aldiz, arteria bat hausten denean, odol jario bat, edo hemorragia bat, nagusiki bi hoiek.
Eta zeintzuk dira sintoma nagusiak, noiz hasi behar dugu pentsatzen, gertatzen ari zaigun hori iktus bat izan litekeela?
Ba, egia esan zuk nik baino beto adierazi duzu, bapatean, aurretik daukaguna ahalmen bat galtzen badugu, adibidez hitz egiteko ahalmena, gorputza tal bateko indarra, begi bateko edo alde bateko ikusmena, alde bateko edo tal bateko sentikortasuna, edo bat bateko buruko min larria iktusaren adierazle izan daitezke. Hau da, burmuinean odola ez iristearen ondorioz funtzio galera bat bateko bat.
Eta Maite, jendeak identifikatzen alditu sintomak behar bezala, badugu ondo erreakzionatzeko behar besteko kultura?
Ba, egia esan geroz eta hobea. Nik uste dut azken urtetan denen aldetik egin dugun lanaren ondorioz jendeak geroz eta gehiago ezagutzen duela. Hala ere, gaur egun eta oraindik badugu esperientzia, ba norbaitek horrelako zerbait izan eta etxean gelditzekoa, ez? Ea pasatze ote den. Beraz, guzti hauek beti laguntzen dute. Eskertze ditugu kontatzeko aukera honek egia esan ezagupena zabaltzeko aukera ematen digu.
Maite, eta sintomak atzeman da, iktusa etor leitekela sumatu eta laguntza eskatu behar da. Nola eta nora?
Bai, azken urteetan hainbat aukera sortu dira, denek eraginkortasuna handia dute lehen orduetan eta horregatik berehala laguntza eskatu behar da. Hoberena, horrela antolatua gaudelako eta lan asko egin dugulako eta 112 deitzea da. Ze haiek, koordinazioko medikuek, emergentzietako medikuek badakite nora bideratu behar duten gaixo bakoitza. Beraz, horrelako zerbait nabari badugu 112 deitu berehala.
Eta gaitzonen inguruan lan egiten duzuen profesional guztiok, azpimarratu izan duzue denborak berebiziko garrantzia duela, zergatik?
Bai, esan duan moduan, batez ere infartuaren inguruan, trombo batek arteria onde bat izten duenean, ezinbestekoa da odoljarioa, odolixuria berriro ere burmuin horri eskaintzea. Eta azken urteetan, hainbat tratamentu sortu dira, gorputzari hori egiten laguntzen diotenak. Hainbat botika, radiologuek egiten badazkiten hainbat teknika, eta guzti horiek eraginkorrak dira lehen orduetan. Da, lehen orduetan burmuinari berriro ere odolus fluxua eskaintzen badiogu, ba, funtzioa berreskuratzeko aukera dago. Beraz, lehen orduak oso garrantzitsuak dira. Argitu nahi dut, ezin dugula beti hori egin. Esan nahi dut, ikus guztiak lehen esan duan moduan ez dira berdinak, baina hori ez dakigunez, esan nahi dut pertsona baten aurrean ez dakigunez zehatzki zer ari den gertatzen, ba, orokorrean mezua hori da, ez? Lehenik eta azkarren ospitalera inguratu 112aren bitartez.
Maite, iktusaren sintomak atzeman ditugu, bat bira deitu dugu, eta horre okerrezpa gaude aktibatzen da protokolo berezi bat, ez da? Nolakoa da iktus kodigoaren ostean martxan jartzen duzuen kate hori?
Hori da, bueno, iktus kodea deitzen diogu identifikazio, traslado, bizkor, guzti horri, ez? Ba, asteko pazienteak beak adierazten du zerbait gertatze saiola, 112ari deitu eta bertako medikuek ba, oso argi daukate zeintzu diren sintomak, zer nola jokatu behar duten, emergentziek ere bai, larrialdiko zerbitzuek ere bai, bueno, denak pres gaude alik eta azkarren diagnosiarri bat egiteko. Hori da iktus kodea. Izan daiteke, iktus kode bat aktibatua izan eta iktus bat ez izatea, amaiera batean, ez? Baina, bueno, traslado, valorazio, bizkor horri deitze dugu iktus kodea.
Eta Maite, zuen lana, neurologoen lana, noiz hasten da iktus kasu batean?
Bueno, ba, pertsona, ekipo lan bada, ez da? Esan duan moduan, pertsona askok lan egiten dugu horretan. Gu ospitalean gaude, koordinaziotik deitzen digut, eia trasladuan datorren gaixo baten inguruan hitz egiteko, eta prest gaude, ura etortzerako larrialdietako medikuak oso garrantzitsuak dira, haiek egiten duten lehen balorazioa, eta gurekin batera, ba, gaixo horrek behar duen tratamendua erabakitzen dugu, ez? Orduan, gure lana, ba, lehen orduetatik hasten da, eta nagusiki lehen egun hoien zainketa da gure ardura. Ondoren, rehabilitazioko medikuek garrantzia handia dute, eta beste emat profesionalek ere bai.
Aipatu duzu iktusak bueno, desberdinak izan litezkela, ondorioak ere bai, beraz, pentsatzeko da, tratamenduak ere oso diferenteak izango direla kaso, ez da kasuaren arabera?
Bai, ba, ez du zer ikusirik, esan duan moduan odol jario batek eta infartu batek, justu fenomeno kontrakoak dira. Gero iktus o infartu guztiak ez dute jatorri bera, gaixotasun asko o ezberdin asko sor dezakete amaiera berdina, ba, adibidez arteriosklerosiak edo bihotzeko arritmia batek edo segun eta jatorria zein den, ba, tratamendua bat edo beste izango da. Beraz, aukera asko daude. Orokorrean zainketa on bat iktus unitatetan, hasierako ba, botika edo ebakuntza horiek, tromboak kentzeko, aukera dagoenean, eta beti-beti ba, komplikazioak saihesteko erabiltzen ditugun tratamentuak eta rehabilitazioa.
Eta larrialdia gertatzen den unerako dira orain arte aipatu ditugunak, ez Maite, baina gaixotasun guztietan bezala hemen ere prebentzioak izango du bere garrantzia, ez?
Ba, ezinbestekoa. Pozik gaudez, nabarmena da azken urteetan ba, aurrerakuntza asko gertatu direla eta horiek eraginkorrak direla, baina dena den eta gaur egun oraindik ere gaixotasun honek ongi esan duzuten moduan hilkortasuna eragiten du, disfuntzioa ere bai, eta hoberena ez izatea da. Esan edut prebentzio lanak beharrezkoak. Ezta. Eta gainera, gustatzen zaizuk hau adieraztea, ze askotan irutzi zaigu prebentzioa botikak direla, edo medikuen esku dagoela gura osasuna, baina hori ez da horrela, kasu honetan bizimodu egoki bat eramatea, ongi jatea, ez erretzea, alkoholik ez eratea, ezinbestekoak dira. Hori eta besteen bat gauza. Eta garrantzitsua da gu deno jakitea, prebentzioa iktusa gertatu baino urte asko lehenago hasi behar dela edo hasten dela, eta gure esku dagoela, ez? Gure osasuna neurri handi batean gure esku dago.
Maite Martinezekin ari gara hizketan Euskadi Irratiko Faktorian, esan dugu Donostiako ospitaleko iktus unitateko koordinatzailea zarela. Maite, zer da unitate hori?
Bueno, ospitaleko atal bat da, nun ba, zainketa berezi bat egiten dugu, ez? Iktusa jasan duten edo izan dezaketen gaixo guztiak espazio fisiko berezi batean biltzen ditugu, nun ba modu protokolizatu batean eta jakin batean tratatzen ditugu ba komplikazio nagusiak saihesteko, estabilizatzeko, diagnosi ba on bat egiteko. Hori da. Ez dut nahi inork imaginatzea ez dakien nolako teknika duen toki bat, baizik batez ere pertsona ba pixkat esperimentatuak dituen toki bat da iktus unitatea.
Eta gaixoekin egiten den lana zari gara, baina senidekin ere egin beharko da lana, imaginatzen dugu, azken finean iktusak errealitate berri bat izango baitu eta eragingo baitu ba, denontzat, ez? Zer nolako lana egiten da eurekin?
Bai, bueno, pentsatu zer den hau, ez? Ba, batean pertsona batek, ongi dagoen pertsona batek, ba, izugarrizko galerak ditu, ez? Oso ba, batean datorren zerbait da, ezinbestekoa da familiaren laguntza, gaixoarentzat ospitaleko egunak oso gogorrak izaten dira, gaixoak indarra galdu du, ezin du hitz egin, pentsa pertsona batentzat hori zer den, ala. Orduan, familiaren laguntza egun horietan ezinbestekoa. Guk egia esan egun gutxi ikustitugu gaixoak eta gure lana ba, izaten da nola jaten eman, familiari erakutsi ba, gaixoa nola tratatu, bueno, ez da erresa ulertzen beti, zergatik ez hitz egiten, zergatik esaten ditu hori, burua galtzen dute batzutan. Gure lana nagusiki hori, gero rehabilitazio zerbitzuan ba, asko ari dira, ez? Ba, pixkat familiari laguntzen etxerako bueltan ba, zer, gaixo horrek zer behar izango dituen eta hoien inguruan erakusten.
Maite, amaitzeko eta batez ere aintzat hartuta iktusaren lehenbiziko uneak oso garrantzitsuak direla, denborak paper garrantzitsua jokatzen duela, gogorazi ezaguzu zer den egin behar duguna, zeintzuk diren sintoma nagusiak?
Bai, bueno, ba, ongi dagoen pertsona batek. Bapatean, ezin hitz egina nabari badu, edo gaizki hitz egiten dut. Gorputz atal bateko indarra galtzen badu, nagusiki gorputz alde bateko indarra, eskua besoa. Bapatean, begi bateko ikusmena galtzen badu, edota alde bateko ikusmena. Bapatean, ez dut ongi sentitzen, ez dut eskua hanka ongi sentitzen, txingurrituak ditut. Edo nere bizitzan izan duan buruko minik larriena daukat segundu batetik bestera, 112 ditu.
Eta
nere ustez hori da.
Ederki, eta guk gogoratuko dugu, Olaia, iktusari buruzko ikerketa bultzatzeko bideratuko direla urten, EITB-en bildutako diruak, gogora ditzagun zeintzuk diren bideak maratoian.
Bai, ba, diru bilketarako telefonoa dagoeneko zabalik dugula gogoratu behar dugu, 9902-4-2-5-5 zenbakia da, eta hilaren 16 bitarte eskure izango duzue, goizeko 10:00-tik gaueko 10:00-tara. Ostegunean, ordutegia zabalduko dugu, goizeko 9:00-tik gaueko 12:30 arte izango da zabalik telefonoa. Eta beste urte batez, dirua online eman ahal izango da, ordenagailuaren edo smartphonearen bidez, eitb.eus webgunean zabaldu dugun EITB maratoia gunean. Edota, gogoratu ere, kontu zenbakia badagoela, 20905100091　 baina gogoratu, bai. EITB maratoia webgunean informazio guzti hau berriro hor dugula jasota.
Maite Martinez, Donostiak ospitaleko iktusaren unitateko koordinatzaile, eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik.
Ba, zuei, aukera hau emateagatik, mila esker.
Iragarkiak eta segituan itxasomen diruze.